Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 25, versoi 14 gis 30.
La Signoro diris alla servisto, Bone, vi estas alerta cae fidela, servisto. Vi estis fidela pri malgravai aferoi. Mi transdonos al vi pli gravain. Venu, partopreni en la gioio de via Signoro.
La hodiaua parabolo clare havas eschatologian temon. Tio estas pri la fino de nia homo vivo. Same kiel la signoro de la parabolo donis monon alla servistoi, tiel ancau Dio al ni talentoin, capabloin cae homain eblezoin plibonigi cae plibeligi nian vivon con Dio cae nian mondon. Dio ne desiras che ni simple redonu tioin talentoin neusitoin, sed donis ilin al ni giuste porce ni usu ilin. Ciam oni usas la talentoin donitain, same kiel la monon, kiun ricevis la servistoi de la parabolo, oni acceptas riskon. Tute ne estas certe che niai proiectoi successos. Evidente, oni riskas mal successi, kai iel perdi. Sed la parabolo shaine diras al ni, che ni devas riski je la servado de nia vera signoro, Dio. Certe, la riskoi de nia vivo ne estas facilai, kai foie la perdoi povas esti ja dolorigai. Tamen, la signoro daure invitas nin kun labori en la dia regno, kai promesas accompani nin tra la gioioi kai la doloroi. Dankon do al Dio pro ties conestado, kai kun helpo al ni, diai servistoi kai kun fratoi.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, la pete desiron che multae situazioi de misequilibro, ancora u existantai, estu baldau solvitai per decidai intervenoi, esprimis la Papo hieraŭ matene, per la concluda parolado alla internazia conferenzo pri pastista agado ce malsanai infanoi. Benedicto la Dexesa volis substrechi la cunligon inter socialai maliustagioi cae la suferoi de la infanoi. Mi pensas, li diris, cefe alla etuloi cui estas orfai au forlasitai pro misero au familia diserigio. Mi pensas alla infanoi sen culpai victimoi de aidoso, au de militoi, au de multai armitai conflictoi, mi pensas alla infanaro, cium mortas pro misero, sequezzo, cae malsato.
La Ecclesio ne forgesas citiuin siain pli etain gefiloin, cae se unu flanque gi plene approbas la iniziatoin de la pli ricae nazioi por pli bonigi la vivo condicioin por ilia cresco, aliflanque, gi tre sentas la devon laute inviti ciuin havi pli grandan zorgemon pri tioi niai gefratoi.
Vatican urbo, hodiau estas pli cae pli urgia la apostola agado de la cattolica laicaro en l'Ecclesio cae en la mondo. Tion declaris hieraŭ la Papo acceptante la partoprenantoin en la plena cumveno de la Papa Consilio de laicoi. Lau Benedicto la Dexesa, la laicae fideluloi estas vocatai atesti la bellezzon de la vero cae la gioion esti cristanai, en ciu medio, ocaso cae agado, en ciu oni attendas che povu brilegi la unuezzo inter credo cae vivo.
Ancora foie la Papo substrecis la rolon della virino en la vivo del Ecclesio cae della sozio. Alla cristanae virinoi, li diris, oni petas ec conscion cae coragion por affronti postulemain taskoin. Tamen, fronte al ili, la virinoin subtenas vigla emo al sanctezo, aparta lertezo en la distingo della culturae fluoi de nia epoco, cae la aparta passio por la prisorgo della homo. Neniam, concludis la Papo, oni suffice diros pri la maniero lau quiu la Ecclesio agnoscas, shatas, cae valorigas la partoprenon della virinoi iela servo al Evangelio.
Novi Orco acceli la dialogon inter popoloi cae culturoi, cae la respecton inter la diversai religioi. Ien la devontigo, cium oni hieraŭ matene relancis, fine della pinta rencontigio, culturo de pazzo, occasinta en la sideio de unuigintai nazioi. En la fina declarazio oni redeclaris la rifuson de lauzela uso de religioi, ciu pravigu la murdon de sen culpuloi faritan per terrorismai au per fortai agadoi. En la renconto partoprenis delegazioi de pli ol 75 landoi, cae multai statestroi cae chef ministroi. Inter ili estis cardinalo Jean-Louis Trohan, presidente della Papa Consilio por la interreligia dialogo, represente de la Sancta Seggio.
Bukavu, en la regiono Norda Kivu ocasas silenta genocido, mese della nesorgemo della internazia comunumo. Tion denuncias la episcopoi de Democratia Respubblico Congolando en propra declaro. La situazio en Kivu treege pli acigas con cruelezoi el exterordinara forto. Cai cio tio sub la sen reagai oculoi de tiui cui ricevis la taskon conservi la pacon cae defendi la civiluloin.
Kivu estas unu el la 11 provincoi de Democratia Respubblico Congolando, gi situas oriente en la lando. Plurfoje la papo lancis alvocon por la restarigo de pazzo, cae por la defendo de sen culpuloi, favore al reveno de sen heimuloi al siei logeioi. La mortintoi de la jus datai iaroi dum la diversai sinsequai conflictoi en Congolando estas milionoi. Oni parolas pri la plei impreso dona massacro della lastai 15 iaroi.
Se mancas politica agado, tamen ne mancas la humanezae intervenoi. La unuae aviadiloi cioi transportas medicamentoin contra colerao cae spirmalsanoi atingis nordan Kivun cae Congolandon. Baldau sequos aliai alsendoi realigitai de la partneroi de UNICEF por havigi ancao urgain helpoin al refugintoi.
Budapesto, la hebrea cattolica dialogo povas farigi signo de espero cae inspiro. Citiuin tre signifa in vortoin entenas la fina declarazio della dudeca rencontigio della Internazia Comitato por Cattolica cae Hebrea cun Ligo, occasinta in Budapesto della naua gis la 12 de novembro.
Londono, la religiae estroi de Britio, cae cun ili 216 iar agiae studentoi, cae iliae instruistoi, visitis vendrede Auschwitz o Schwecim. La visito volis montri la solidarezon de la religiae estroi fronte al extremismoi de malamichezzo cae genocido, cion atetas tiu concentreo.
Romo, ni exerzu nin por la venco sur diabeto. Gi estas la slogano de la ciara mondatago de diabeto, ciu solenigis hierau. 116 landoi arrangis diversain eventoin por atentigi la publican opinion pri patologio, ciu, ene de la iaro 2012, povus concerni 380 milionoin da personoi.
Pristino, en Kosovo oni arestis israelian civitanon suspectita che li estas peranto por nelegiae transplantoi de homai organoi realigita en private clinico de Pristino. Li, la polizio, prisorgis la sercion de victimoi en Turchio, Moldavio, Israelo cae aliae landoi.
Noviorco, ene de 2030, la enurba loggiantaro de Africo crescos e la nunai 373 milionoi al pli ol 579 milionoi. Tion coniectas la lasta rapporto de Unuigintai Nazioi. Africo travivas periodon de grandai demografiai shangigioi, comancam ne lau egala maniero. La plei loggiatai urboi, lau Unuigintai Nazioi, en Africo estos Kinshaso, Cairo, cae Lagoso, ciui eniros la liston della dudec plei loggiatai urboi en la mondo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtiples,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.